Գլուխ 23-րդ. Դաս. Այն դարաշրջանում, որի մասին մենք խոսում ենք, աշխատելով ոչ միայն պատմել իրադարձությունները, այլև ցույց տալ բարքերն ու սովորությունները, սուսերամարտը այնպես չէր, ինչպես մեր օրերում. Սուսերները սերում էին երկու կողմից, որի շնորհիվ դրանցով ոչ միայն ծակում էին, այլև կտրում. Իլերումն կարելի էր դաշույնով զինված ձախ ձեռքով թե պաշտպանվել և թե հարվածներ հասցնել. Այս ամենը հասցնում էր բազմաթիվ վերքերի, կամ ավելի շուտ քերծվածքների, որոնք իսկական մենամարտի ժամանակ սաստիկ կատաղեցնում էին ախոյանների. Քելյուսը, որի 18 վերքերից արյուն էր ծորում, շարունակում էր ոտքի վրա կանգնած մնալ ու կռվել, և հավանաբար չէր ընկնի, եթե 19-րդ վերքը նրան անկողին չգցեր, որտեղից նա բարձրացավ միայն նրա համար, որպեսզի շիրին մտնի. Սուսերամարտի արվեստը, որը Իտալիայից էր մեզ մոտ բերվել, և դեռևս իր մանկությունն էր ապրում, այն ժամանակներում իրենից ներկայացնում էր պարզապես մի շարք շարժումների համադրություն, որը մենամարտողներին հարկադրում էր անընդհատ տեղափոխություններ կատարել, ընդմին մենամարտի համար պատահականորեն ընտրված տեղի խորթուբորդության պատճառով ախոյանները անսպասելիորեն դեմ էին առնում ամեն տեսակ խոչընդոտների. Հաճախ կարելի էր տեսնել, ինչպես մենամարտողը մեկ ձգվում էր ամբողջ մարմնով, մեկ ընդհակառակը, գլուխն առնում էր ուսերի մեջ, ցատկում էր աջ, հետո ձախ, կռանում էր, ձեռքերը գետնին հենած. Այդ արվեստին տիրապետելու առաջին պայմաններից մեկը ոչ միայն ձեռքերի, այլև ոտքերի ու ամբողջ մարմնի արագ ու ճարտար շարժումներն էին. Սակայն թվում էր, թե շիկոն սուսենամարտելու արվեստը սովորել էր ոչ այդ դպրոցի կանոններով. Կարելի էր կարծել, որ նա ընդհակառակը կանխավ կռահել էր սուսերամարտի մեր ժամանակակից արվեստի գլխավոր բովանդակությունը, որի ամբողջ առավելությունը և մանավանդ ամբողջ գեղեցկությունը ձեռքերի շարժունությունն է, մարմնի գրեթե լրիվ անշարժության պայմաններում. Նրա երկու ոտքերը ամուր և զանգվածեղ կանգնած էին գետնի վրա, ձեռքի դաստակն աչքի էր ընկնում ճկունությամբ և միաժամանակ ուժով. Սուսերը ծայրից մինչև շեղբի կեսը թվում է շատ հեշտ էր ճկվում, բայց կոթից մինչև մեջտեղը կայուն էր ու անշարժ։ Կատարելով իր առաջին հարձակումները և տեսնելով, որ իր առջև կարծես ոչ թե մարդ է կանգնած, այլ բրոնզե արձան, որը սոսկ ձեռքի դաստակն է շարժում, եղբայր ժակը սկսեց գրոհել ավելի պորտկուն ու բուռն թափով, բայց շիկոն դրան պատասխանեց միայն նրանով, որ իր ախոյանի ամենաչնչին իսկ սխալ շարժումին արձագանքեց ձեռքն առաջ մեկնելով և ոտքն առաջ տնելով. Դժվար չէ պատկերացնել, որ շիկոյի ախոյանը ինչպես ծակելու, այնպես էլ թրատելու իր փորձերի մեջ շատ հաճախակի էր անպաշտպան թողնում իր մարմնի այս ու այն մասը. Ընդմին շիկոյի երկար ձեռքը ամեն անգամ առաջ էր ձգվում 3 ոտնաչափ, և սուսերի ծայրով հարված հասցնում եղբայր ժակի ուղիղ կրծքին. Եվ դա կատարվում էր այնպիսի հետևողականությամբ, որ հարվածողը ասես ոչ թե կենդանի ձեռք էր, որին հատուկ են որոշ տատանումներ ու անվստահություններ, այլ ինչ-որ մեքենա. Սուսերի ծայրի յուրաքանչյուր հարվածից ժակը հետ էր ցատկում, կատաղությունից և խոցված ինքնասիրությունից կարմրած. 10 րոպե շարունակ նա կատարեց այն ամենը, ինչ նրան ընձեռում էր իր արտասովոր ճարպկությունը. Ընձառյուծի նման ցատկում էր առաջ, օձի նման գալարվում էր, սահում էր. Շիկոյի կրծքին քսվելով աջ էր թռչում, ձախ էր թռչում. Բայց շիկոն շարունակ անվրդով ու զուսպ, շարժելով երկար ձեռքը, որսում էր հարմար պահը և հետ հրելով ախոյանի սուսերը, իր սրածայր ահեղ պողպատով անշեղորեն հարվածում էր նրա կրծքին. Եղբայր բորոմայն գունատվել էր, ջանալով իր ներսում խլացնել ցասման պորտկումները. Ժակը մի վերջին անգամ հարձակվեց շիկոյի վրա, սա տեսնելով, որ տղան ամուր չի կանգնած ոտքերի վրա, դիտավորյալ մի անպաշտպան արանք թողեց, որպեսզի ժակը այնտեղ ուղի իր հարվածի ուժը. Պատանին չհապաղեց, հենց այդպես էլ վարվեց. Շիկոն կտրուկ կասեցնելով նրա հարվածը, խեղճին այնքան անսպասելիորեն դուրս բերեց հավասարակշռությունից, որ նա այլևս չկարողացավ կանգնած մնալ ոտքի վրա, և ընկավ. Իսկ շիկոն ժայռի նման անսասան, նույնիսկ չշարժվեց տեղից, Եղբայր Բորոմեն մատները կրծոտեց արյունոտելու աստիճան։ «Պարոն, դուք մեզնից թաքցրել էիք, որ պարզապես սուսերամարտության արվեստի սյուն եք»։
«Այո»,
բացականչեց իր բարեկամի հաղթանակով հիացած Գորանֆլոն։
«Բայց նա երբեք սուսերամարտով չի զբաղվում»։
«Ես մի խեղճ բուրժուա եմ», ասաց Շիկոն։
«Ես, Ռոբեր Բրիկես, սուսերամարտության արվեստի սյուն, պարոն Գանձապահ»։
«Սակայն», բացականչեց եղբայր Բորոմը, «սակայն, պարոն, եթե մարդ սուսերին այնպես է տիրապետում, ինչպես դուք, նա անկասկած շատ է աշխատել սուսերով»։
«Աստված իմ, իհարկե, պարոն, ես երբեմն առիթ եմ ունեցել սուսեր մերկացնելու»։ Բարեհոգությամբ պատասխանեց Շիկոն։ «Բայց սուսեր մերկացնելով, ես երբեք աչքաթող չեմ արել մի բան»։
«Ինչ բան»։
«Ես միշտ հիշել եմ, որ ձեռքին մերկ սուսեր բռնած մարդու համար գոռոզությունը վատ խորհրդատու է, իսկ զայրույթը վատ օգնական»։ «Հիմա լսեք ինձ, եղբայր Ժակ», ավելացրեց նա։ «Ձեր դաստակն ուժեղ է, բայց ձեր ոտքերն ու գլուխը միջակ են. ձեր շարժունությունը բավարար է, դատողությունը ոչ. սուսերամարտության մեջ նշանակություն ունեն երեք բան. ամենից առաջ գլուխը, այնուհետև ձեռքերը ու ոտքերը. առաջինը օգնում է պաշտպանելու. առաջին ու երկրորդը միասին հնարավորություն են տալիս հաղթելու. բայց երբ ունես թե գլուխ, թե ձեռք, թե ոտքեր, միշտ հաղթում ես»։
«Օ, պարոն», ասաց Ժակը, «մենամարտեք եղբայր Բորոմեի հետ. դա հրաշալի տեսարան կլինի»։
Շիկոն ուզում էր արհամարանքով մերժել այդ առաջարկը, բայց մտածեց, որ գոռոզ Գանձապահը թերևս կփորձի օգուտ քաղել իր մերժումից։ «Սիրով», ասաց նա, «եթե եղբայր Բորոմեն համաձայն է, ես նրա տրամադրության տակ եմ»։ «Ոչ, պարոն», պատասխանեց Գանձապահը, «ես պարտություն կկրեմ. ավելի լավ է անմիջապես ինձ պարտված ճանաչեմ»։
«Օ, որքան համեստ է նա, որքան սիրալիր»,
ասաց Գորանֆլոն։ «Դու սխալ ես», նրա ականջին շշնջաց անգութ Շիկոն։ «Նա խելագարվել է խոցված փառասիրությունից. նրա տարիքում եթե այդպիսի դեպք ինձ հետ պատահեր, ես ծնկաչոք կհաչեի, որ ինձ մի այնպիսի դաս տամ, ինչպիսին ստացավ Ժակը»։ Այսքան ասելուց հետո Շիկոն կրկին մեջքը կուզ արեց, ոտքերը կորացրեց, դեմքին հաղորդեց իրան փոփոխ ծամադրությունը և նորից գնաց նստեց նստարանին։ Ժակը հետևեց նրան։ Պատանու հիացմունքը ավելի ուժեղ գտնվեց, քան պարտության ամոթը։
«Ինձ դասեր տվեք, պարոն Ռոբեր»,
թախանձագին խնդրեց նա։
«Սինյոր վանահայրը թույլ կտա, ճիշտ չէ ձերը ծրպություն»։ «Այո, տղաս»,
պատասխանեց Գորանֆլոն։
«Սիրով թույլ կտամ»։
«Ես չեմ ցանկանում գրավել այնտեղը, որ նիրավամբ ձեր ուսուցչին է պատկանում», ասաց Շիկոն գլուխ տալով Բորոմեին։ Այն ժամանակ խոսեց Բորոմեն։
«Ես Ժակի միակ ուսուցիչը չեմ», ասաց նա։ «Այստեղ միայն ես չեմ սուսերամարտ ուսուցանում. պատիվը միայն ինչի պատկանում, թեև պարտության համար միայն ես եմ պատասխան տալիս»։
«Իսկ ով է նրա մյուս դասատուն»,  արագ-արագ հարցրեց Շիկոն։